hiririn mormi gara torbanninsa di olive oromiyaa keessatti geggeessamaa jirurraa kan ka'e hidhaa reebichiif doorsisni bal'inaan itti fufuusaa jiraattonni magaalaalee adda addaa himataa jiru. Godina Arsii magaalaa Asallaatiif godina Gujii magaalaa Harqalloorraa jiraattotaaf hanga'oota mootummaa jaalanneen asoobsistee jirti. Wallagga bahaa aanaa eebantu keessatti hiriira mana barnootaa dongoroo muxaa keessatti geggeessamaa jira jedhameef haala aanattii keessa jirus jiraataan tokko nuuf ibsee jira. Haala magaalaa Asallaa keessaa kan jiraataan achi jiru jaallanneef ibseen jalqabna.
Sochiin bifa garaagaraatiin ture. Kanaan dura fakkeenyaaf yuunivarsiitii Arsii keessatti pirezidaantii yuunivarsiitii walitti qabee ture. Sammuunaa san keessatti hiriira go'een mormii argisiisaa turanii. Itti aansee immoo muddee bultii afuritti akka Itoophiyaan lakkattu jecha manni barnoota qophaa'ina Asallaa hiriira godhanii isaan lakkanuma reebamaniiranii tumamaniiranii akkasitti bittinnaa'ee suni mana barnoota qophaa'ina Asallaati kun. Itti aansee manni barnoota aandina sadarkaa lammeessaatiif sadarkaa dura hiriira godhanii hiriirri kun hiriirri guddaan bakka lama ture hiriira guyyaa kanaa irratti barattoonni hedduun hidhamanii. Namni lama du'e ka jedhu jira. Haga shaniillee ka du'e jedhuun jira. Kammoo isaan waltajjii irratti bulchitoonni magaalaa amananii barattuun takka ijjiba du'uu himaniiran. Aanga'oonni magaalaa bulchan amma itti aanaa kantiibaa jechaadha. Rifattee dallawa shibootti diramtee ijji tokko keessaa bahee jedhee dubbateen fagala. Bakka lama ture hiriirri kun. Barattoota yuunivarsiitii Riftivaalii barattoonni qophaa'ina Asallaa. Isaan illee itti makamanii itti geggeeffame hiriirri guyyaa kana.
Daandii irratti ba'anii?
Inni federaalaa sun barataa kaan tumee kaan hidhee akkasitti bittinneessan.
Isa irratti egaa inni amma mucattiin ijisee shiboon waraane jedhame?
Guyyaa hiriira mana barumsaa andinnatti keessatti. Intala durbaa takka garaa ishii keessa dhaanii baay'ee miidhamtee ishiin illee duunoollee wanti jedhuun jira dhamuun ishii immoo mirkana. Ammallee taanaan tasgabbiin hin jiru. Fakkeenyaaf guyyaadha mana barumsaa qancarree obboleeyyan keenya du'aa barumsarra ari'amaa qonnaan bulaan keenya lafasaa irraa buqqaa eenyummaan Oromoo badaa seenaa Oromoo badaa afaan Oromoo badaa sabni keenya tuffatamaa nuun baran nu yaada jedhu dhiyeessanii barattoonni hidhamu suni fagala.
Kan hidhan immoo eessaati funaanu ijoollee kana?
Ijoollee kun ka mana barumsaa andinnat kun ka mana barnoota qophaa'inaa ka Riftivaalii. Akkan oluma keessa jiran jecha akkuma argatanii nama fakkeenya akkam argan amma mana barataan seene barataan mana yoo dheefaaf yoo seene nama mana sana argan illee hin midhan.
Waluma galaa har'a magaalli sun Asallaan maal keessa jirti?
Sodaan hin jira. Oromiyaan maal waraanaan bultiimi? Waraana bulchaa bara bakka cufaa jira. Waraan nama bakka cufaa faca'ee naannoo maraa keessa labee jira. Bakka dhabame hin qabu. Waraanni bakka cufa jira bara.
Namoota hidhaman kana lakkoofsaan beektu?
Lakkoofsaan isaan 70 jedhanii amananii. Garuu sancaaluu akka danda'u namoonni.
Haala magaalaa Asallaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen kantiibaa magaalichaa akka ta'an obbo Teessoo Abdoo argachuuf yaale hin milkoofne. Sanbood himata dhiyaate kanarratti itti aanaa bulchaa godina Arsii Bahaa obbo Goosaa Tsaggaayee akkas naan jedhan.
Makkalaakayaan seenee rakkoo san geessallee hin jiru hiriirallee bahanii miti ijoollee ijaaramaniiti. Mana barnoota deemaniitu magaalaa Asallaa keessatti jeequmsaa fi hoo jedhanitti namarratti miidhaa geessuu kan dhaqanii kana rakkoo nama tokkorrallee kajajan jiru nama du'u miti namni rukutamne namoota humnaan reebicha deeman yeroo sanitti karaa poolisiitiin wanni qaqqabamoo jiraate karaa isaaniitiin warra yakkaaf mana barumsaa tumanii nama reebanii konkolaataa cabsuutti maal deeman kana seera tasgabbeessu waan deeme malee hiriira nagaa osoo hin taane jeequmsa kan ka'e.
Jechuun manni barumsaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa qophaa'inni niriirree gonkumaa?
Bakkeen manni rakkoon itti ka'ee mana barumsaa andinnatitti sanuu mana barnootaa keessa osoo hin taane alaa gurmaa'ameetti dhagaa guddatamee deemee mana barnootaa tumamee mana barnootaa yoo tuman qaamni seeraa tasgabbeessee bittinsi malee namni isaasni itti ka'ee ittiin ajjeefame gonkuma kana poolisii irra immoo ragaa ba'uun hin danda'amu.
Kan madaa'es hin jiru?
Hin jiru.
Kan iji jaames hin jiru.
Ani hin beeku sani warri magaalaa kennu ka diteelii sanu jala waan hin jirre isaan waan dhaqeettiin qoradheeti waan mana kireessatti ilaalee miti godina bulchina malee magaalli kantiibaadhaan riifoomiidhaan bulu sadarkaan keenya sadarkaa tokko.
Akka hubannaa keessanitti barattoonnis ta'ee jiraattonni mana hidhaa keessa jiran hin jiran.
Mana hidhaa jiraachuu danda'an amma isa sakkataanis hin jedhe na jala waan hin jirre magaalli. polisi magala dattigi sadarka godina sadarka ni sawan defi isa wajiri magali yadita kenu polisi kena nagenya tasgabesi akadangalo godane yero saniti na mota rako kana bumman dagaga bataniti ni sigatu da namatu matrin tuna kokolata tumatrin tura eruman kabame tina kaseran ilalla mangodane ramale hiri riba me hiri ramal ba mare jekum seriga
ega abana kuma waammatu tisani rira nagaga gesine jedu isenimo jekum sada jettu ga kuma abani tikkate
kanaf garu kai aga beku tuna gara kana kesatti namidu enjiru namira ko sadar kasen raga hamille enjiru
magala sallachu kesan
umni
ala dufe namota hiriran bitinesu waranni federala do sanatta argamera ni jedani soba
battala saniti maltu jekun skurun kai ramenam ni ade enjiru waranni federala esarufa umni nagenya polisi mali magala kesa jirujira yero isan humna olitti mari akifama turame jira itille imama turame jira mari oli gagge sinen humni duba san dibuan taate foje ani demani mana barnota tumani kuni tay jira me qabeñ yerati mi dagge suda fi guru mahame humni tay yero gabab jira fi jira o masan tas gabbay sadar ka amma tikam sugana tikam gehemi
waye mi cayo qaron she jame jeda me kana daran addaba facchu debisen bulcha magala asalla obote so abdo tibilbile bilbilisa kan harka saanii ture.
Hello.
Atamoltaan obbo Teessoo.
Ayyaa.
Nagumaa.
Jirra.
Jaalanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eeshe.
Namoota magaalaa asallaa jiraatan dubbiseen ture. Hidhaa guddaan akka jiru ijoolleen akka reebaman fa'aa haasa'u kanaaf. Deebisee yaale bilbila isaanii namni kaasuun jiru jedha deebiin argame. Gama kaaniin godina Gujii aanaa Goroodoola magaalaa Harqalloo keessa haalli jiru hamaa ta'u jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Jidduu kana Harqalloo keessatti barattoota akkasumas dargaggeeyyii giddiidhaan kakaraara deemu mattaquu akka fidi yoo barataa inni ta'immo mana barumsaa maaliifatti jedhanii kaaniin dhaanu. Kaan immoo namoota sagantaa televizyiinii OMN ilaalu. Mana itti timanii guyyaadhaan halkanis taanaan kaan hin garafu namni sodaa lubbuutiif jecha mana cufatanii fa'a namni tokko tokko sagantaa uummanni ilaalaa jira. Uummanni kun baqatee bosona jira. Kun immoo halkan fa'a uummattis bakka falmii kanarra kan ka'e uummatti kun karaa cufaa. Kun immoo halkaniin mirgi seenan waa eegamu dee uummattis beeksisa adda addaa waraqaa adda addaatiin maxxansanii miidiyaa seen ilaaluu mirga qabna maaliif mootummaan dhukkaamsa jedhanii uummatti waan kana iyyataa jira. Dabalataan immoo guyyaa darbe keessatti dargaggeeyyii magaalaa Harqalloo dirqamaan humna poolisiitiin nama arga hunda karaarra deemu ta'e samaanii ta'e buufata magaalaa Harqalloo kan konkolaataa keessatti dargaggeeyyii walitti qabanii dirqamaan namni tokko sagantaa OMN ilaaltanii dargaggeeyyii kana qindeessan taanaan tarkaanfii barbaachisaa isinitti fudhanne jedhanii uummata magaalaa Harqalloo hunda burjaajessaa kan jiran ta'uu isaati. Yeroo ammaa kana sodaan jiru kana halkan namni amma sa'a tokko jennaan magaalaa Harqalloo keessa deemuun hin danda'amu, lama sagantaa uummanni ilaaluun hin danda'amu, rakkoo guddaadhaa uummata garaara guddaa irra dhaqqabaa jira jechuudha naannoo kennatti.
Sagantaa maalii ilaaluu hin danda'u?
Uummanni televizyiinii mana isaatii qabu sagantaa uummanni ilaaluu hin danda'u. Akkasumas mana nyaataa mana wanni keessatti taa'anii sagantaa sarara godhanii xaabiyaa san ilaaluu kennaa uummata jiru immoo dhiibbaa adda addaa irratti geessisaa jiru.
Hidhaa kan jiran jiru?
Namoota 12 magaalaa tokkotti jira Harqalloo irraa dhiqqum akkas fagaatee magaalaa Jiddoolaa keessaa nama 12 hidhanii turanii. Nama 12 hidhan kan ammoo guyyaa 7 wayii tursanii gallakkisanii akkasumas ammallee godina Gujii jechuun aanaa Wadaraa keessatti barataa Lammaa jedhamu akkasumas barataa Didaa Waaqoo kan jedhamu namoota gara 5 gan hidhanii halkan tumanii eentu siin qindeessu eentu barataa kana hiriira qabu taasisu jedhanii dararaa adda addaa irra geggeessaa dhaqanii ijoolleen sun amma tokkochi kan miidhame dhiyoo kanalli mana yaalaatti deddeebi'aa jira barataa Lammaa jedhamu achi keessatti bakka hin taane qaama dhiiraa bakka hin taane keessa rukutanii poolisoonni haala hin taane miidhame inni sagammaa mana yaalaa jira barataan kutaa 12 baratu barataa Lammaa kan jedhamu.
Kan ajjeefame jira?
Kan ajjeefame hin jiru akkasumas immas magaalaa Nageellee keessatti barattootaa fi uummanni guyyaa isaa hiriira ba'an immoo namoonni gara 4 rasaasaan rukutamanii kun kan caccabanii gammaallee asii ol xuqur Anbassaa kan yaalamaa jiran jiru asii deemanii kan uummanni illee beeku kan mallee asitti yaalamaa jiru hin jiru kaayyidhamanidhaa jiran ammas jedhamee kan beekanne haga ammatti namni dhaqee hin gaafatu yoo gaafachuu dhuttu immoo atuyyoo hin jedhanii achi maatii isaanii kan walishee dhaniillee baay'ee isaanii kan jiru ta'uu isaati.
Barumsoo.
Barnooti torbaan 3 addaan dhaabbatee ture amma kun namoonni tokko tokko magaalaa keessatti gidduumaan dandarratti walitti qabanii mucaan keetiin baratu maaliifaaf kan jedhamu sodaa lubbuuti jedhanii maatii ijoollee xixiqqoo umriidhaan xixiqqootaan oolmaa daa'immanii haa ta'u 11 haga 4 haa ta'u 5 haga 8 reefi amma deddeebuutti jiranii warri haa iskuulii fi piriparaatoorii kawana da muwa da dabara tana ga matti ulfana inde bine jollen su sudana ga nyati kan bakatani bosona kesi jirjiru nanno kanatti in guddani namota gafi mirga gafatan namota durani party gara gara kesi turani gafi mirga hawasa kesa manguddo biya hatau barsisa hatau fakkanya famade yenya kana barsisoshan usain bati na majalamu mana barusa nuraun barra an magoro dola echuda acci alkanin kabani wajira police fidani en faulin seria baute sene wolin baratota kinde sajir tanjani achitti qorata bulani danani wangara gara goni sene achi gaddisan akkaso sibittate irra nanno daddati ana sene kesa namota sila barsisota barata kesa le namota sabbonuma tiragam namota gafi mirga gafata irati darara daddage gefamaji kanaf jechi amma ummanis garatti bawan kanne sodanjiru mo lubbun nama masu ko hidafi darama dadda ummata kenara karakabu fide mu tausa ti kana ci sajiru
rebicha kana dararu kana kangesi su humna sakamit
tokofa hunna di mabattanji rani hunna korabittin ne saka dan kana inni dabalata ni mo guya gaba gaba ummanne dumate magala bau sa'a kudani da jalkabani hunna da magala na gelle ka bufata gudinarra acci hunne mesha adda hida taji wacci radu fani isan dufan jechun mo nanno mana burusa ta nanno ne ta nanno namni wonya talle to namni lama tokko sadi afurtane ni wolbir da bacun ndandamo wankana taate wankana balle su sonje danamte rukutamte mana sidati su darbat wor kana mo rati jettum mo qami bulchin sa amna genya sa wali wujata jira e nutti mata ummati sira ko dairo amma kana bulchan ana tayi bulchin sa na genya ni wor sa namma makata ci ka tani ran kun ku makka fi sala wona ummati ta jajidu garu namon kun isa wali tani ummata kana rati wujata jira
bulcha magala har qallo obro ba turche sadar ka magala timiti kan ana ke sayu omtun juruna njidan
ana ke na ke sa wonna gasinjiru namni hidame tokolleni njiru kun raga obati wonna kasinjiru namni televizhini mala salle tilalu danda bakka jiru tilalu danda
ega undum tun qabare mana
isambe ko qabachu sa televizhini abattu bitata mana unda ke sirachu sambe ko garu namni dor kame sabakana fi eto atami tokolleni kanjirre so ana ke ne ke sa wonna kasinjiru
ujolleni gafi ye fachud afbaani sababa dagesi sanif akka bulchisi magala bekutti namni hidame tokko yunju
bulchisi magala ste ana ke ne kessa namni gafi kamnaide sinjiru namni gafi ye fate sinjiru namni gafi kana ye fate dorgame sinjiru kuni yo ana brate male ana ke ne kessa kuninjo
ijollen gon kuma hiriram bane torbandar bekes
baratam barno tasarra jira maybe kun ilacha namota dibita udanda jollenni akkariraba niokan nami bo barbado jiraate malle baratan kenna ana kenna kessa jiru namni hiriraga fati sinjiru namni hiriraba sinjiru jollen karagu tuteenni tasgabbinni barusa barasha jiru
takka mantane amma sinan jacha kan jurtan
takka intane male kada ana barote male ana kenna tasgabbinni jollen barasha jiru biya to kofille namni barusa danku tenjiru kana birastar be namni gafi kasi kamnai de gafatelle ni onne kasinjiru ana
jiraattonni an haas of si seefi isin akka bulchaatti kan dubbatta waa'ee magaalaa harqalloota garuu akka waan biyya lamaatti nattaasa ayirtu kanaaf na ajaa'ibe
inni dhugaa kanuma jechuudha qaamatirraa fudhate suni nama waa'ee aanaa kanaan bene ta'uu danda'a yookaan nama fedhiisaa odeessu ta'uu danda'a malee dheedhuftanis ilaaluu dandeetu kana alaa wanni biraa hin jiru dhimma kanarratti
gama kanin godina wallaggaa bahaa aanaa ibantu keessa haala jiru irratti namoon jiraataa tokko asofsiiseera
torban lamaan dura dhaganni jalqabee guyyaa dura dhaganni jalqabee barattoota mana barumsaa qophaa'insaa hindeetti irrattidha barattoonni tuudara hin galiin nagaa isaan jeequ jalqabanii dhufanii waajjira poolisiitti dhagaa guuruudhaan poolisoota wajjin wal waan hidhanii guyyaa sana barataa tokko dhaqan miidhame adaanaa akkuma adama madaaye hospitaala seenee amma kanaatti gara barnootaatti hin deebiin kan jiru ammallee kan yaalamaa jirudha guyyaa masaa baay'ee jeequmsa humnaa walitti ture barsiisonni lamaan tokko guyyaa sana nama rukuttanii maal jedhanii qabamanii hidhamanii amma kanallee seeratti darbanii guyyaan beellama isaanii guyyaa boorii kan abbaa murtii laagaa isaan baranii
barsiisonni kun barsiisota eessaati
barsiisota mana barumsaa qophaa'insaa hindee abdii addunyaa barsiisaa ispoortii akkasumas abtaamuu laggaasaa barsiisaa ispoortii lamaan isaanii himata lamaan himatamanii himata tokko bilisa ba'anii jiru himata tokko immoo guyyaa horii inni yeroo darbee kana fakkaataa beekamisa darbee jechuun akkan keenyaatti gaafa bulchiisi sagalii ta'e hin beeku walumaa gala mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa iddoo adda addaatti jeequs nammallee itti fufeema jira dhibba baasee pilaanii finfinnee kana wajjii wal qabate jechuudha kamisa darbeef jimaata mana barumsaa gagaroo sadarkaa tokkoffaatti barattoonni akka somoonni isaanii dhageessisaa turanii booda keessa milishoonni maal godhanii tasgabbeessaniiru kamisaaf jimaatachaadha. Akkasumas guyyaama kanaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Rubeettis akkasuma ture. Sanbatuma sana keessa akkasumas mana barumsaa katamaa beessee sadarkaa lammeeffaatti akkasuma ture. Fiildeenyaa reebanii maal godhaniinnaan fiildeenyoonni dhokatanii suuqii keessa taa'aa oolan mana barumsaa beesseetti sanbatuma darbe keessa. Mana barumsaa sadarkaa lammeeffaa Rubeettis akkasuma ture. Fiildeenyoota dhaqan reebanii ari'anii ofirraa geggeessanii jeequmsa cimaa ture. Kanatti dabalataanii mana barumsaa Jabbiitaattis akkasuma milishoota gandaa reebanii fiildeenyoota reebanii kan ari'aniidha. Akkasumas mana barumsaa Dongoloo erga torbee lamaatiif gandi banamee hojii hojjetaa jiru bulchiinsa gandaa reebanii ari'anii fiildeenyoota cidha kan reebanii ari'anii fiildeenyoota cidha kun danda'anii kaleessa dabalatee sanbata darbe guyyaa gabaa diida keessa magaalaa keessa deemanii sirbuu haala cimaan itti fufee jiranmallee dhimma maaskar pilaanii wajjin wal qabatee akkasumas daandiin karaa Dongolootti ba'aa jiru otoo hojjetanii karaatti citee hafee waan jiruuf uummanni sana wajjin wal qabsiisee mormii cimaa dhageessisee jira. Manni gandaa banamee hojii hojjechaa jiru. Fiildeenyaan achi dhaqee ari'amee galaa jira. Milishoonni achi ari'amaa jiru. Sanbata darbe fakkeenyaaf gabaatti ture. Gabaa sana keessa sirbaan maalidhaa turanii dhaadannoo dhageessisaa turanii guyyaa kaleessaas akkasumaan oolanii guyyaarraas akkasumaan itti fufee jira. Kana wajjii wal qabatee humna mootummaa fexinoo fedhamanii sa'aatii ammaa isaa dhufanii maanaa keenya galanii jiru. Waajjira poolisii keessa jiru yeroo ammaa kana uummanni yaa'u akka garaa isaa diida keessa deemuun gaama sa'aatii tokkotti baay'ee makoo lamaatti malee rakkisaadha. Baay'ee sodaachisaa gara Dongolootti erguudhaaf fida wanti jedhu odeeffannoon ta'e ni jira. Garuu amma afatuma keessa jiru diida keessa yaa'aa jiru walumaagala milishoota gandarraa sassaabamuun hundee wajjin baay'atanii namoota hedduutti duullaa qabatee niqaan qawwee qabatee diida keessa jira. Dhuguma dubbachuu baay'ee kan nama sodaachisudha jechuun barbaadu.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanarratti bulchiinsi ibantuu maal akka jedhu argachuuf dhiyaalii kan goone ta'uyyuu hin milkoofne akka arganneetti akka fudhannee dhiyaannu ta'uu beeksifna.